برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه همون روزانه کی شموان پیشکش دکید.
خوشویستانم بندی بلن صالحات نو با پیشکش کردنی برنامه چی نوی جیان لفرهنگ دا. لگل اوش دا لناو نتوی کرده سرچاوی چی توک موزانستینی با موزیچی ام نتوی بلام زور یک لوانه دستی انداوه تلیه کالینو لبواری موزیچی کردی دا نکولی لدولمندی موزیچی کردی ناکن. گرنگ هر اونیه که موزیکه بی، گرنگ اونیه هر تنها دقی چی مزنه هبی با گرانی بلکو لگل هر یک لم دوانه جدا نبوه دنگ سوزی چرین چریکی گرانی بیجیش دبیت کالکه هر سرچیه که. کم گرانی سرکوتوه؟ کم گرانی بیجه همیشه لحزری جوگری دا دمینه توا. وفایی شاعری چی بویر بوا کاتک شعری شیرین تشی در رسید دنوسیا بلا مزاری خالقی نکر بویر بلکو رچشکی نیشه کاتک دیتو بدنگ بسوزکی ام شعر نایا بدکات گورانیو بدنگ بسوزکی خویشی دیچ ره خالقی لب نمالی چی شیخو مشایق دال دایگ بوا و گوره بوا بلام امان با تمایی رگلی گرتنی لوی دوای خولیای خویب کویتو هدی هدی هنگاوکانی لجیان پانو برینکی موزیچی کردی دا بنیتو ایدی لوی و ببیت او هنرمند ناوداری که دا گوتره مظهری خالقی پیش دیان سال بخششی گرانیکانی لجیانی موزیچی کردی دا خویان نساندوا کچی ایستاش هر همان آوازو هر همان چریکن که لناخوا روح من ده جینن یان وگ ده گوتره مظهری خالقی او هنرمنده نوال دوای نوا لگل آوازکانی ده ده جین.
دیسان شو حد بو حالی بودنای پر لخیالی عالم سوتان نالیمین عالم سوتان نالیمین ورگار آن
خوشویستانم هنرمند مظهری خالقی میوانی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایا که مظهر زور سپاسی آمده بوند دکم
گل سپاس خیر بین گل سپاس
زور سپاس دکم که مظهر کاری چی آسان نیه لگل مظهری خالقی دا بزانی لکو دست پیدا که بچه پرسیار یک دست پیدا که گشتی چی دور و دریش بناو جیهانی موزیک دا بخششی چی گوری هنری من بخوتی بجه دیالم لکو دست پیب کهین
براستی لهر چو دست پیب کهین من پیموهای بشتا بو هر جیلی گو امروز و سبینی حدیثان کما لبروی که ایما خاونی کیانی خومان نبوینه خاونی کیانی خومان نی لهمو بواره کمو کرتی معلومات زانستی من هیا شاید من دیان مقابل و انترویو محبو بید لسال و لمانگا بلام هشتا ازانم که خلق ایوید زور بیلو کسانه لبرای که هر کام لولاتی کن هر کام لبشی که کردستانه نمان توانی و یک تر بناسین نمان توانی و فرهنگ مان بناسین نمان توانی و خلق کمان ببینین و بناسین و اما نو اشتانه برامو یعنی زور اشتی جیاواز نیه که هشتا من دوائی زیادتر شهست سال قبل مسئله گورانی و فرهنگی کردیا هشتا زور کس چه هیجیلی امرو بید حتی جیلی رابردویش بید و های دوری و فراق و نمان توانی و لیکتر تیب گیم و لیکتر بناسیم
کاغ مزرر و کلو پیشه کی
بله حضر کم اگر پرسیار اکتر نه باش
زور سپاس ترنکم
کرته اک لو آشتانه که پیویست بید گرچه تکرار بید بلام هر باز باسیب کم شاید
بله
بینران بتوان پرسیاری زیادتر مانده بکن
بله کاغ مزرر ارو کلو پیشه کی برنامه کش اشارتم پیداد جناب بنماله چی شیخ لشاری سنه لدائیگ بوی جاند لناو بنماله چی شیخ و مشایق دابوه اما چه جوره کاریگری چی هبو بسر تگیشتنی جناب تو با هنری موزیک بسر برودان به بهره مزاری خالقی و لهنری موزیک دا
که بلین او براسی رمزی که کردیه مربوط به منیه کرد با آم لباره هنر و بطایبت موزیک و ادب و فرهنگی براسی انسانی که مروفی که روناک بیره مروفی که با کلتوره یعنی راستا اما همو من کردین و همو من زیادتر من زور و من اسلامی بلام اسلام تا او را دیت تأثیری کردوه که مجموعه رومتی یا حقیقتی مذهبی من پیبدار بلام اصل نسلکی کدواری ایمه هیچ وقت ایمه نسل دوه اوش در فراوانیه اوش روناک بیریه اوش هنریتی که همیشه لگل یابو یعنی من زوربه گورانی کنم زوربه شعرکان لمدا گورکان لشیخ گورکان لوانه که علی سچی و بارگابونه لوانه که ادبیات و فرهنگی کردیان لقالبی خویان و عرفانت دیتو اتوا زوربه لوانه مورگت و جالبه رو هیچ وقتی بو هنر لکرد و کردستان دا هیچ تک رگر نبود چه مذهب بید چه قوانینی حکومی بید بویا استش ابینین که سرای او پنسات سال ایما ممنوعی کلتورین ابینین که لزور بین لولاتان دا گیر کر ایما لباری ادبیات و غنی ترین
بله کاغ مزر پیوندی که تلفونی من لگل دایا نوسر و روشناموان جیار محمد لسلیمانی و جیار خان او کاتت باش فرمو
من کاتت جنال ابناس کاز بالان افتاد نامو سامسر باز باز دیتران در دیفتان
سپاس دکیم
نامو سامن به سیما بر روز به خدمت دیشتم و امتر کارم عرض جنابت کردو که دینیس من ها بولت به جنابت بایی که تتوانی کاملت خلص او که خوان نو نو بس مت ایمان ایم بری ایمی جدر او خوان نو نو به هنرمند زور اگر خوزان به هنری کردی رسم هنری رسم کردی دریس کردو ما مصابه زور اگر زور کن من خون بیسره که داشی گرانی تانی جناب سمی زور خسم به جناب تو ما مصابه جان و ما مصابه عدنان کریم بلان تیموه ایو برپرسن تا رادیت بزیر اگر بلان تا رادیت برپرسن لو وضعیت له هنری کجی ادریز و بو لبر آویک ای و بر دست کن دانه نوا ما مصا و من تصویری شم نجناب دیگه سی بر دست کن دانه نوا و مظهری خالقی چی کرد و بویک فن مظهری خالقی جای خوی دریز بکجی خود جای خوی پی ببینه انشالله ما مصا تمنی صفحالی که در دوام ده
جیار خان زور سپاس دکم زور سپاس بو یواش
رژی تایبتین بو جنابی ما مصطاه ما مصطاه مصطاه در دوام زیر گوره هکن تا درمون زور ترسانم دیو انشاءالله کمان نصف ساله دیت و دو سالی که زور نکر بل سال بو خدمتی هنری کردی برام نوادارم سن مصطاه ایسی خالقی جای خود دریز بکیست
جیارخان زور سپاسی بەشداریەکەت که دەکەم کاک مەزهەر اگر بتوانی وەڵامی جیارخان من مبدیت و بەڵام چەند بتوانی بە کورتی چونکە پەیوەندی تری تەلەفۆنی و هەروەها لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکی شەوە ژمارەی پرسیاری تایبەت بۆ جەناب هاتوون.
بەس من باش پرسیارەکەی لەم ئەواخرەکەی نەگەیشتم، بەڵام ئەوەی کە باسی مەسئلەی هونەر و هونەرمەند دەکات،
بەڵێ گەر یارمەتی کەلمەی
هونەرمەند بەعام ناتوانین بە هەموو کەس بڵێین. ئەلبەتە کەوتت هونەرمەند ئەمە بەس بە پیشەی گۆرانی و موزیک ناوترێت. هونەرمەند بە ئینسانی داهێنەر ئەوێن لە هەموو بوارەکانی ئیستیعدادی بەشەریە. جا بۆیە بەڕاستی من لە باری موزیکا ئەگەر باس بکەین، ئەوەی کە گۆرانی بێژی باش ئەتوانی پێ بڵێ گۆرانی بێژ و گۆرانی بێژی باش، بەڵام کەوتێک بە گۆرانی بێژێک هونەرمەند، ئەمە ئەو شتە غەڵەتەیە کە بەداخەوە لە ئەدەبیاتی ڕۆژی ئێمە بەتایبەت لە باشوور زۆر بە ئاسانی بە هەموو کەس ئەڵێن هونەرمەند یعنی ئینسانی داهێنەر، یعنی هەر گۆرانی بێژێک کە ئێوە چاچێتە سەر رادیۆ تەلەڤیزۆنیا و سی دی و مەساحیکی گێڕاوە ناتوانی پێ بڵێ هونەرمەند. هەروە جۆرە کازانن کەسێک کە پیانۆ لێ ئەدات ئەڵێن پیانۆ ئەژەنێت.
بەڵێ ئەگەر یارمەتی مەی کاک مەسهەر بەڵێ ئەگەر یارمەتیم بە ژیارخان مەبەستی پرسیارەکەی لەوە دابوو، ئەڵێ هونەرمەند مەسهەری خالەقی چەند مەسهەری خالەقی تری لە دوای خۆی دروست کردووە، چەند یارمەتی دەربووە بۆ دروست بوونی چەند هونەرمەندێکی تری وەک مەسهەری خالەقی؟ ئەوە مەبەستی پرسیارەکەی بوو.
بەڵێ ببوورن، ڕاستەکەی ئەمە پرسیارێکی ئاسان نییە، یعنی سادەترینی ئەوەیە کە بڵێن هەموو گۆرانی بێژەکانی پێشینەن وەکو مەسەڵەن علیمەردان چەند علیمەردانی بەجێهێشت و تارتۆفێق چەند تارتۆفێقی بەجێهێشتووە. ئێمە لەبەر ئەوەی کە بەڕاستی هەرو جۆرە کە وتم کیانی خۆمان نەبووە، هیچ وەخت مامۆستایەک ئەونا لە شوێنی خۆیاستەی بڵ و ماندگار نەبووە و سیستەمی کۆمەڵایەتی ئێمەش ئەونە دامەزراو نەبووە کە مەسهەری خالەقی یا محەممەد ئیمام لێ کلاسیکی هەبێت کۆستێک دابنێت خەڵک تەربیەت کات. ئەمانەی کە بووە هەموو ئەشوائی بووە، هەموو یەک لە یەکتر وەریان گرتووە. من مەجموعەیەک هەن کە پەیڕەوی کارگەر من ئەکەن و تەقلیدی دەنگ من ئەکەن و مەجموعەی چارسەرکەوتوون مەجموعەیەکی شیان هەن لە نیوەی ڕێگا.
بەڵێ کاک مەزهەر
بەناو کوردستانە وا باوە
بۆ
باو نییە کە من خۆم کۆرسێکم هەبێ لەم کورسا خەڵک فێر بکەم خۆزگە وا بوایت.
بەڵێ کاک مەزهەر
بۆی نەبوونی ئیمکاناتی کۆمەڵایەتی و هەروەها حکومی هیچ وەختێ مە نەمانتوانینە لەبان موزیک و ئەدەبیاتی خۆمانەوە کۆرس دابنێن و خەڵک فێر بکەین.
کاک مەزەر پەیوەندیشکی تەلەفۆنیمان لەگەڵایە ئاڤان جاڤ ڕۆژنامەوان ئاڤان جاڤ لە هەولێرەوە. ئاڤان خان ئەو کاتت باش فەرموو.
ئەم کاتی ئێوە پڕ لە خۆشەویستی و جوان و جوانتر لەو سەدا و عشقە جوانی کە لە دەنگ و ئەحساس دەنگی مامۆستان و سەری خالەقیدا هەیە بە هەستێکی زۆر و پڕ لە خۆشەویستی و سڵاوی بۆ ئەنێرم. من پرسیارێکم لە مامۆستا هەیە لەیەک لە زانە ڕۆژنامەوانەکانی باسی لەوە کردبوو کە لە بەرنامەیدا خۆشدانیت بۆ دوعا بڵێ دوعا و کچە یەزیدیەی کە بوو بە قوربانی کەڵچەر و کۆمەڵێتدا بە مەریکی دواکەوتوو، ئایا سلۆگانی ئەم بەسن گۆرانیە چی بەسەر هات؟ ئەگەرچی هەمیش گۆرانیەکانی مامۆستا پڕە لە عشق و خۆشویستی و پێکۆشیان و ئاشتی و تەبایی نەوان مرۆڤەکان، بەڵام من حەزەکەم بزانم ئەو گۆرانیە چی بەسەر هات و ئایا لە بەرنامەی داهاتوویدا هەیە.
بەڵێ زۆر سپاسە دەکەم ئاڤان خان. کاک مەزهەر هیچ بەرنامەیەکت هەیە بۆ ئەو گۆرانی کە ئاڤان خان ئاماژەی پێکات تایبەت بە دوعا؟
بەڵێ بەڕاستی ئەوە هەموو شتێکی لە لای خۆمەوە تەواو بووە و هیچ لە ئاوتەکانمان کە ئەو کارە بتوانم لە کاتی خۆیان بتوانم بیخم سر سی دی و برای بکم و بلا هم بداخو من لدائک و بداخو لدائک فریشه و براستی اونه مشهوری ام کارم ام سنترک بو کلپوری کرد بو کلتوری کرد دامنا و براستی تا اما نتوانم تواب نکم هیچ کاری تر حتی جیانی اصایی خوشم نتوانم کم
ده
آوان خان بلین من همیشه وعده که داوما تا او حدیت بتوانم هیچ وقت لبیرم ناچه تو بس ایج دو آب خاد که من براستی بتوانم امسل تلی که بس ماول پیت سالم بو ترخان کدو ویسا ده سال من انگیجی امکارم و خلیجی امکارم تشتا او نبو که بتوانم بکار گرد ترا بگم
بلین
آب خاد که دوست تواقید که بلکو منش بتوانم دعای دعاتان بو بگرم و
زور سپاس دکین البته اما ولامیک بو بو برزان شیروان محمد امین و هر وها کاشما غفور که لری توری کومالاتی فیسبوک و پرسیاریان تایبت بو ام برنامه نارده بو هر وها کاکساسان کاغ مزرکاتی برنامه کم زور کما پرسیاری چی نارده دلیه بش بحالی خوی دنگو برهمکانی لالو خالقی یعنی دیولوژی نه همو کاتیک بتایبد دیرینه کانی کپلی یکمی آرزومی داجیر کردوا پلیک او ناگینه که حشمت لرنجادم فراموش کرده بیا اویش کاریگری زورم زوری لسرم هی البته لسر کاکساسان و پرسیار یک دکا دلی لسر خوال خوشبو حشمت لرنجاد و پیوندی خالقی خوی لگلی دانیوانیان چون بو چون حالی اسنگنه لکوتایش سپاسی جناب دکا که لسایی تو و خوانی جهانی چین لفرهنگی موزیکی کردی رسن کاغ مزر زور بکردی ولامی چی کاغ ساسن
براستی من ایما هاوجی نبوی من گوره چر بوم یا با عمر بطمن لرنجاد من کاتی که لکرماشان مسئولی رادیو تلویزیونی او دوره بوم اویشه که نگورانی به جکان بو و ارتباطی من نگل او هنرمند خواهی خوش بو راستی ارتباطی که بس معنوی بو جاروبار و دنگی که زور زلال زور بربلاو و هلوا کرماشانی یا کلخوری رسن که دوائی اتوانم بلن دوائی حسین البردی که گرته بو تقریبا شفافتر سالمو بر او یکی رو کسانه بو که کردی کرماشانی یا کردی کلخوری و درستی اخوید و یادی بخیر و بداخو زو دنیا بجهشت
هنرمند مظهری خالقی زور سپاس دکم بو بجدارید لبرنامه امرو جیان فرهنگ دا مخابن کاتم هر اونده هی کاغ مظهر زور زور سپاسی آمده بوند دکم سپاس بو جنابد عزیزانم لیرش دادین کتایی برنامه امرو جیان فرهنگ دا